Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, este zi de luni, 9 decembrie. Eu sunt Liliana Barbăruș și vă invit să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Se face din ce în ce mai rece afară și nu atât prin temperaturi, care rămân astăzi să fie mai degrabă cu plus decât cu minus, cât prin semilumina aproape viscoasă de afară. Pe cea mai mare parte a teritoriului, între Cahul și Râbnița, temperatura va oscila între 0 și 5 grade. În rest, între Ungheni și Călărași sau Briceni, sunt prognozate 0-3 grade, cu precizarea că în nord, mai peste tot, sunt așteptate căderi de precipitații. Legea bugetului pentru anul 2014 intră în următoarele săptămâni în dezbatere parlamentară. Înainte de a o trimite în Parlament, însă guvernul și-a tras critici aspre din partea societății civile. Ba chiar s-a trezit cu o plângere în judecată pentru ceea ce pare a fi o încălcare a transparenței decizionale cu acest proiect. Îl vom întreba astăzi pe Sergio Staff, președintele Consiliului Național de Participare și unul dintre autorii plângerii, de ce CNP a considerat de neiertat felul cum a trecut prin executiv legea. Scriitorul Iulian Ciocan, autorul rubricii Realitatea cu amănuntul, ne va împărtăși în partea a doua a emisiunii îngrijorările pe care i-a trezit-o intenția unor deputați de a promova ideea plății unor indemnizații lunare de merit oamenilor de creație, când la fel vă așteaptă jurnal de corespondent de Dan Alexe, cu observațiile sale referitoare la cum a schimbat internetul munca jurnaliștilor. Și la final de emisiune, Lucian Ștefănescu și dicționarul său de sunete. Mai întâi însă știrile redactate și prezentate de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața, Liliana, bună dimineața tuturor. Vlad Filat a fost reales lider al liberal-democraților moldoveni. Protestele de la Kiev au continuat noaptea trecută, a fost dărâmată și decapitată statuia lui Lenin și protestatarii au blocat clădirile guvernamentale, cerând demisia guvernului și a președintelui. Și președintele Germaniei, Joachim Gauck, a anunțat că nu va merge la ceremonia oficială de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Sochi din luna februarie. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. La Chișinău a avut loc ieri al 6-lea congres al Partidului Liberal Democrat, care l-a reales în fruntea sa pe fostul premier Vlad Filat. PLDM este afiliat Partidului Popular European. Reprezentanții PPE, care au fost la Chișinău ieri, au salutat și felicitat Moldova pentru parafarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană și au criticat presiunile exercitate de Rusia față de țările din parteneriatul estic, considerându-le inacceptabile. Aflat la Chișinău cu ocazia Congresului Partidului Liberal Democrat din Moldova, liderul opoziției georgiene, fostul președinte Mihail Saakashvili, a acordat un interviu în exclusivitate Europei Libere, spunând că, indiferent dacă Moldova și Georgia vor continua pe calea europeană sau se vor poticni, Rusia va exercita presiune asupra acestor țări. Îndemnul meu, a spus Saakashvili, este să nu ne fie frică și cu cât țările noastre se vor moderniza și europeniza mai repede, cu atât va fi mai mare șansa de normalizare a relațiilor cu Rusia. Mii de protestatari au continuat să rămână în Piața Independenței din Kiev noaptea trecută. La protestele de ieri au participat aproximativ 500.000 de oameni. Protestatarii cer demisia guvernului lui Nicola Azarov și a președintelui Victor Ianukovici. Protestatarii au dărâmat și decapitat statuia lui Vladimir Ilici Lenin într-un gest simbolic de renunțare la moștenirea comunistă. Premierul Azarov a numit acțiunea drept un act de barbarism. Corespondenții noștri relatează că în cursul nopții protestatarii au blocat accesul la unele din clădirile guvernamentale și că tensiunile au sporit. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a vorbit la telefon cu președintele Ianukovici, subliniind că este nevoie de o soluție politică. Ianukovici, la rândul său, a discutat situația cu secretarul general al ONU, Ban Ki-moon. Inspectorii Națiunilor Unite și-au încheiat inspecția la centrala nucleară de la Arak din Iran, care nu mai fusese inspectată de peste 2 ani. Inspecția la această instalație nucleară a fost convenită de Teheran cu puterile occidentale la ultima lor reuniune de la Geneva din 24 noiembrie. Occidentul bănuiește că la această instalație se produce plutoniu folosit la armele nucleare. Rezultatele inspecției vor fi anunțate odată ce echipa ONU se va întoarce la Viena. În atacurile care au avut loc în Bagdad și în jurul capitalei irachiene, aproximativ 11 bombe au explodat și cel puțin 33 de oameni au murit și câteva zeci au fost răniți. Violențele sectare au crescut în cursul acestui an. Potrivit Națiunilor Unite, în jur de 8.000 de oameni au murit în 2013 în atacuri cu bombe în Irak. Președintele Germaniei, Joachim Gauck, a confirmat relatarea din revista Der Spiegel, spunând că nu va participa la deschiderea oficială a Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Sochi din luna februarie. Gauck, care a fost pastor și activist civic în Germania comunistă, nu a făcut până acum nicio vizită oficială în Rusia. Președintele de la Berlin a pus în centru activității și vieții sale respectarea drepturilor și libertăților umane. Și o medalie olimpică de aur de la Jocurile Olimpice din 1936 de la Berlin, câștigată de atletul Jesse Owens, a fost vândută la o licitație prin internet cu suma de $1.400.000. Medalia i-a fost acordată sportivului afroamerican de Hitler. La aceeași olimpiadă, atletul american a câștigat 4 medalii de aur. Nu se cunoaște identitatea cumpărătorului și este cea mai mare sumă plătită până acum pentru un obiect legat de olimpiade. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Ana, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știrile dimineții pe scurt, iar cine nu reușește, domnilor, să ne asculte în această jumătate de oră, ne poate regăsi firește pe internet la europalibera.org. Tot acolo vă invităm să vizitați o pagină specială a Europei Libere dedicată viitoarelor Jocuri Olimpice Sochi 2014.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbăroșe în studioul Europe Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm astăzi cu domnul Sergiu Stav, președintele Consiliului Național de Participare și unul dintre autorii unei plângeri în judecată pe Cabinetul de Ministri pentru nerespectarea transparenței decizionale în procesul de aprobare a legii bugetului pentru 2014. Domnule Stav, bună dimineața!
Bună dimineața!
Așadar, domnule Ostaf, legea bugetului pentru 2014 a ajuns în Parlament, dar nu înainte ca guvernul să fi fost atacat de Consiliul Național de Participare în judecată pe acest subiect. Întâi de toate, de ce ați depus această plângere în justiție?
Nu am depus această plângere în justiție pentru că credem că procesul de elaborare și adoptare în cadrul guvernului a legii bugetului de stat nu a respectat cerințele de transparență, în sensul în care documentul nu a fost publicat în întregime pe site-ul guvernului sau pe site-urile guvernamentale, inclusiv a Ministerului Finanțelor și altor instituții. Aceasta a cauzat lipsă de transparență. Cetățenii, părțile interesate, n-au putut să comenteze, să vină cu anumite observații pe marginea proiectului. Cât la parte de venituri care sunt incluse în buget, atât și la parte de cheltuieli. Și aceasta reduce, în primul rând, din încrederea în raporturile între cetățenii, între grupurile interesate și guvernul, pe de o parte, pe de altă parte, reduce calitatea guvernării.
Foarte pe scurt, domnule Ostav, care sunt regulile în acest sens? Când trebuia să publice guvernul? Unde? Cum?
Regulile sunt derivă din legea cu privire la transparență în procesul decizional și din legea cu privire la procesul bugetar, care expres prevăd cel puțin condițiile minime, publicarea cu 15 zile înainte a proiectului de lege pe site-ul Ministerului Finanțelor, pe site-ul Guvernului, Cancelarea de Stat și organizarea dezbaterilor de pline, să spunem așa, cu părțile interesate. Mai mult ca atât, o cerință suplimentară este publicarea cu 3 zile înainte de ședință de guvern a întregului proiect de documente cu partea de venituri, cheltuieli, publicarea părții bugetului pe programe și oferirea posibilității comentariilor. Astea sunt cerințele minime, deși în mod normal proiectul de lege trebuie să fie discutat și cu toate părțile.
Și în realitate cum s-a întâmplat?
S-a întâmplat așa că documentul a apărut cu practic o zi și o noapte sau o zi și jumătate și o noapte înainte de a fi discutat în cadrul Cabinetului de Ministri pe site-ul guvernului. Și asta a fost tot. Practic,
da. Domnule Ostav, guvernul a aprobat proiectul cu o zi înainte de summitul de la Vilnius. Există bănuiala că în mod intenționat, tocmai înainte de acest eveniment foarte important, pentru ca toată lumea, inclusiv CNP-ul, să fie preocupată cu altceva?
Haideți să vă spun așa că există, deci nu este primul caz atunci când guvernul nu reușește să organizeze discuții și dezbateri pline pe marginea proiectului bugetului de stat. Anul trecut situația a fost similară. Nu atât de proastă cum anul acesta, dar situația nu a fost suficient de bună și anul trecut. Acum putem să ne gândim fie că există o problemă în organizare, o problemă sistemică în organizarea procedurii sau procesului de elaborare a bugetului de stat, și anul acesta se pare că a coincis cu alte evenimente importante. Vreau să vă spun că, spre exemplu, eu am fost într-adevăr la Vilnius în perioada aceasta, cu o parte din colegii mei la fel au fost la Vilnius în perioada aceasta și am văzut într-adevăr activismul guvernului în raport cu Vilnius. Dar aceasta nu justifică nici într-un caz lipsa procedurii de transparență adecvată. Adică putem să ne gândim la o anumită coincidență, dar se pare că problemele sunt de ordin sistemic. De ce nu s-a respectat procedura de transparență decizională în partea bugetului?
Răspunzând criticilor de lipsă de transparență, premierul Iurie Leancă a spus că guvernul nu a avut când dezbate bugetul cu societatea civilă, pentru că s-au lungit negocierile cu Fondul Monetar Internațional. De ce nu v-a satisfăcut această explicație, ca să zic așa?
Pentru că legea prevede anumite proceduri și aspectul de transparență este unul, adică nu doar este important ce lege să adopte, care este conținutul legii, dar și felul sau modul în care se adopte legea. Pentru că acest al doilea aspect creează sentiment, o percepție importantă de încredere din partea societății față de felul în care se guvernează societatea. Faptul că nu s-a reușit să fie discutat în mod adecvat cu Fondul Monetar Internațional, aceasta nu scuză sau nu absolvă guvernul de a organiza cu proprii cetățeni, cu cei care investesc cu încrederea guvernul pentru a guverna în mod calitativ. Deci aceasta cu siguranță nu este o scuză, mai degrabă este un pretext pentru nu a organiza și a reduce din calitatea actului de guvernare. Deci nu este cu siguranță un răspuns.
De fapt, CNP-ul acuză doar lipsă de transparență la elaborarea legii sau are rezerve mari și referitoare la conținutul acestui document?
Sigur, există și anumite observații, anumite, într-adevăr, neclarități vis-a-vis de textul documentului și vreau să vă spun că aceste rezerve sau aceste propuneri pe care am putea să le dezbatem în mod pragmatic cu guvernul, în cazul acesta deja pe platforma parlamentară și sperăm că într-adevăr aceasta va avea loc în viitorul apropiat, se rezumă la câteva observații. Deci prima, sigur că la partea de venituri în textul documentului lipsesc suficiente justificări vis-a-vis de cuantumul veniturilor care sunt prognozate a fi colectate în cadrul bugetului.
Vreți să spuneți că veniturile planificate, care sunt cu aproape 5 miliarde mai mari ca anul trecut, da?
Exact.
Nu sunt acoperite și cu surse reale de creștere.
Exact. Cel puțin pentru noi, dar și pentru foarte mulți observatori, experți, nu este foarte clar de ce volumul veniturilor, impozitul pe venit, este atât de mare în ceea ce privește veniturile acumulate din partea impozitării persoanelor fizice, dar și persoanelor juridice, cum va fi posibil creștere atât de mare taxe pe valoare adăugate. Deci nu există suficientă explicare în proiectul bugetului cum aceste creșteri semnificative vor fi înregistrate în partea de venituri a bugetului de stat. Pur și simplu lipsesc aceste explicații. Și aceasta...
Domnule Ostaf, am auzit mai multe aprecieri, în special negative, trebuie să spunem, despre această lege. Unii l-au numit buget preelectoral, am auzit chiar o expresie buget kamikaze, avându-se în vedere că e un buget ca și cum construit în felul următor: dacă câștigăm alegerile, e ok, ne descurcăm, dacă nu, să se descurce cei care câștigă alegerile. Și tot felul de astfel de aprecieri. Ce vorbește totuși în favoarea, nu știu, am să vă întreb în special cu preelectoral, care avea conținut preelectoral?
E clar că, într-adevăr, în anul în care vom avea alegerile parlamentare, bugetele, într-adevăr, au un aspect puternic axat pe cheltuieli. Și, în principiu, nu aș fi atât de critic atunci când vorbim despre partea de cheltuieli, dacă bugetul, într-adevăr, este orientat spre cetățean și dacă avem mai multe cheltuieli destinate, de, într-adevăr, necesităților, beneficiilor cetățenilor. Există și partea pozitivă în noțiunii de buget electoral. Atunci când banii ajung și pot ajunge în mod direct spre necesitățile oamenilor. Dar aceasta trebuie să fie foarte clar explicat și trebuie să fie foarte clar pentru fiecare ce ar însemna aceasta un buget electoral în interesul cetățeanului. De exemplu, care ar putea să fie diferența între un buget electoral și neelectoral? Într-un buget din anii precedenți am putea să avem mai multe cheltuieli orientate spre anumite grupuri de interese mai înguste, nu pentru populația întregime sau cercurile largi ai populației. Partea pozitivă a unui buget electoral că banii vor ajunge spre cercurile largi ai populației și beneficiile sociale și infrastructură. Deci nu neapărat elementul acesta de buget electoral are doar conotații negative. Uitați-vă că în cazul nostru, bugetul pe programe, așa numite cheltuieli exacte spre cetățeni, au devenit cunoscute doar săptămâna trecută, joi sau vineri, când au fost publicate partea a doua bugetului, bugetele așa numite pe programe. Și doar acum am început să studiem, să înțelegem eventualele beneficii, dacă ele există și în ce măsură pentru cetățeni.
Ultima întrebare, probabil, domnule Ostav, dacă justiția vă dă dreptate, ce ar putea urma? Se pot întoarce lucrurile înapoi, chiar la discuții în guvern? Există și timp pentru asta, că suntem pe final de an, cum ar veni?
Exact. Vreau să vă spun că noi nu avem un scop în sine pentru a acționa în instanță de judecată. Noi am vrea să producem un rezultat în care, și aceasta am discutat la ultima ședință cu premierul Leancă, care a avut loc săptămâna trecută, că în momentul în care vor exista schimbări, vom reuși să impunem o schimbare în legislație care, în mod foarte expres, nu va permite repetarea situației similare anul viitor. În momentul în care vom avea discuții pline și în esență pe platforma parlamentară cu participarea tuturor părților interesate, în momentul în care vom reuși să obținem toate explicațiile vis-a-vis de parte de venituri și cheltuieli, am putea să renunțăm la această acțiune în instanță judecată, ajungând la scopul cel important, că să creștem încrederea în actul de guvernare. Ori, dacă aceste schimbări nu se vor produce în viitor la probiat, să spunem așa, 2-3 săptămâni, atunci cu siguranță insistăm asupra acțiunii în instanță judecată și sperăm atunci cel puțin să obținem o constatare a faptului că a fost încălcată procedura de elaborare a bugetului de stat și aceasta va avea un impact asupra percepției calității actului de guvernare. Sperăm, desigur, că să întoarcem proiectul de lege în procedura de discutare pe dimensiunea executivă, deși aceasta se pare că va fi foarte improbabil, pentru că, într-adevăr, termenii sunt date deja peste cap foarte și foarte mult.
Schimbările, domnule Ostav, probabil se produc greu, mai ales cele de mentalități. Noi vă dorim succes, vă mulțumim pentru amabilitatea pe care ați avut-o să acceptați discuția noastră. Doamnelor, domnilor, a fost Sergiu Ostav, președintele Consiliului Național de Participare. 7:19, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăruși, în partea a doua emisiune Jurnal de corespondent de Dan Alexe și o scurtă revista presei. Mai întâi însă știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Oana Serafim.
Vlad Filat a fost reales ieri lider al liberal-democraților moldoveni la al 6-lea congres al acestui partid. Protestele de la Kiev au continuat noaptea trecută, a fost dărâmată și decapitată statuia lui Lenin și protestatarii au blocat clădirile guvernamentale cerând demisia guvernului și a președintelui. Președintele Germaniei a anunțat că nu va merge la ceremonia oficială de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Sochi din luna februarie. Ministrul american al apărării, Chuck Hagel, va merge astăzi în Afganistan Afganistan și din Afganistan în Pakistan, unde are prevăzute convorbiri cu premierul Nawaz Sharif. Hegel este primul ministru american al apărării care vizitează Pakistanul în ultimii 4 ani. În Turcia, poliția a intervenit în forță împotriva unui protest al curzilor din sudul țării. La manifestațiile de ieri au luat parte cel puțin 5.000 de oameni. Câteva zeci de oameni au fost răniți și 4 activiști arestați. Compania americană Chevron a reluat duminică dimineața operațiunile din România, din localitatea Pungeș, la mai puțin de o zi după ce suspendase temporar lucrările de amplasare a unei sonde în vederea exploatării gazelor de șist pe fondul protestelor din zonă. Potrivit site-ului hotnews.ro, comuna vasluiană Pungești a fost declarată zonă specială de siguranță publică. Proteste împotriva exploatării de la Pungești au avut loc ieri la București, Cluj, Alba Iulia. Participarea a fost în jur de 100 de persoane în toate aceste localități. Meetingurile nu au fost autorizate. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Ana. Doamnelor, domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org sau le puteți citi pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europe Libere. Pe pagina noastră de internet vă invităm să căutați și 2 interviuri în exclusivitate. Unul cu fostul președinte georgian Mihail Saakashvili și altul cu fostul premier moldovean Vlad Filat, reales ieri în funcția de lider al PLDM. 7:22, o scurtă revistă a presei. Acum, anunțul de vineri al Partidului Democrat că referendumul este cea mai bună metodă pentru a rezolva odată și odată problema denumirii limbii de stat este consemnată de ziarul Adevărul într-un articol intitulat De ce e nevoie de un referendum pentru a stabili un adevăr științific. Publicația observă că decizia Curții Constituționale nu a însemnat recunoașterea imediată a limbii române drept limbă oficială a Republicii Moldova, așa cum s-au așteptat mulți, iar dezbinați de interese de partid, politicienii nu sunt capabili să modifice legea supremă în Parlament și vor să paseze poporului această responsabilitate. Reporterii discută propunerea democraților sprijinită de altfel și de liberal-democrați și cu lideri de opinie din diferite domenii. Această intenție are scopuri politice și electorale, nu de a determina un adevăr științific. Nu poți stabili printr-un referendum când se începe semănatul sau cum funcționează un motor, sunt chestiuni pe care trebuie să le spună specialiștii. Este doar una din opinii, mai multe vă las să vedeți pe paginile ziarului. Editorialul lui Petru Bogatu de pe paginile ziarului Național analizează semnificația vizitei la Chișinău a secretarului de stat american John Kerry, o vizită ce a întărit, crede autorul, impresia că Republica Moldova, această quasi-anonimă cenușăreasă a Europei, pe care în afară de cizma brutală a Kremlinului nimeni nu o lua în seamă, a ajuns să fie curtată de marile puteri occidentale. Oricum ai Suciu, Moldova este acum în pole position, postura de favorită a Uniunii Europene, dar și după cum ne-am convins miercurea Statelor Unite, se datorează unui nou război rece cu miză existențială, crede Bogatu. Victor Ciobanu continuă tema într-un editorial publicat de același ziar. Lupta pentru Moldova abia începe, scrie autorul. Rușii au încă multe pârghii de a influența situația din Moldova, de la expulzarea gastarbaiterilor noștri până la măciuca Gazpromului, dar și cartea transnistreană poate fi folosită în acest joc. Pe deasupra, cred că va spori și sprijinul pentru PCRM, cel mai mare promotor al ideii euroasiatice. Cel puțin de sprijin mediatic aceștia deja beneficiază dacă îi să observăm cum sunt relatate evenimentele din Chișinău pe canalele TV rusești, scrie Victor Ciobanu.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocanu.
Aflu cu o ușoară mirare că există un proiect de lege plămădit de câțiva deputați care prevede acordarea unor indemnizații lunare de merit oamenilor de creație. E vorba de o indemnizație de circa 3.700 de lei, o indemnizație pe viață. ar putea să beneficieze de ea numai oamenii de creație care au împlinit 60 de ani, a căror notorietate e incontestabilă, e recunoscută în țară sau peste hotare. Ce să spun, ideea e frumoasă, firește. Să vedem și dacă se va converti într-o lege, dar să admitem că legea va fi adoptată. E un motiv acesta să ne bucurăm? Da, ar trebui să ne bucurăm, dar nu foarte tare deocamdată. Suntem într-un spațiu ciudat, miraculos, în care orice idee bună poate lua forme hidoase, disgrațioase. În primul rând, conceptul om de creație e la noi de o elasticitate năucitoare. Om de creație poate fi aici un oarecare epigramist ale cărui texte dubioase să fie admirate de vreo câteva mii de moldoveni. Și ce facem cu el? Îi dăm indemnizație pe viață? Ar trebui deci să se vadă bine cu ce fel de notorietate avem de-a face. Sunt aici suficienți poeți care proslăvesc neamul, care cântă ramul și stelele, dar a căror valoare estetică e ca și inexistentă. Însă într-o țară în care esteticul se confundă cu patriotismul, ei ar putea lesne să obțină indemnizația suspomenită, numai că în cazul lor banii vor fi acordați nu pentru creație, ci pentru verticalitate morală, dar aici asta s-ar putea să nu mai conteze. Așa că așteptăm să vedem dacă va fi adoptată legea, după care ne vom uita cu atenție la primii beneficiari ai indemnizațiilor. Să sperăm că nu vom boldi ochii de nedumerire.
Lucian Ștefănescu vă prezintă acum o nouă filă din dicționarul său de sunete.
Trupa americană Balkan Beatbox e o combinație de spectacol, muzică veche, muzică electronică și world music, cântată de interpreți și disc jockey din Israel, Maroc și Iran, care intră în dialog cu dansatori flamenco, cu dansatoare din buric și cu tot felul de comedianți ambulanți. De aceea sunetul vine din Orientul Mijlociu, Africa de Nord, Balcani și Europa de Est. Balkan Beatbox, spun cronicarii, văd muzica cu un ochi proaspăt, ca pe un dialog continuu între mai multe culturi, arabă, sefardă, hasidică, balcan și est-europeană. Trupa a fost înființată de Ori Kaplan și Tamir Muscat și din ea mai fac parte vocalistul și percuționistul Tomer Youssef, gitaristul Uri Kinrot și basistul Itamar Ziegler. Kaplan și Muscat s-au întâlnit când erau adolescenți în Brooklyn, New York. Amândoi vin dintr-un mediu muzical. Kaplan a fost clarinetist klezmer, Muscat baterist într-un grup de punk rock. Țelul lor a fost să amestece tradiții muzicale vechi cu sunete și ritmuri moderne într-un mix care să fie, între altele, pe placul celor ce frecventează cluburile de dans. Între influențele lor muzicale se numără Boban Markovic, Rashid Taha, Vanfara Ciocărlia, Manu Chao și Charlie Parker. Piesa pe care o ascultăm se numește Shushan și a apărut pe albumul de debut lansat de Balkan Beatbox în anul 2005.
Lucian Ștefănescu și Dicționarul său de sunete. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Liliana Barbărușe vă spune acum la revedere și o zi cât mai bună. Ne reauzim mâine la 7 când vă aștept împreună cu colegul meu Alexandru Canțâr. Nu uitați, până atunci la 19 Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, iar la 21 puteți asculta Sinteza Zilei. Aici e Radio Europa Liberă.